This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 162, det torsdag den 27. mai 2021. I fjor kjøpte jeg meg en Walkman, av den billige typen fra Amazon. Grunnen til det at jeg har fått en fornyet interesse for kassetten som fysisk format, når jeg snakker om en av de aller første episodene av Tåkeprat, Tåkeprat i katakomben. Kassett et format som ikke kan måle seg støy eller hi-fi-messig mot formater som vinyl og CD, men det også et format med masse charm som låner seg spesielt godt til enkelte sjangere, og da kanskje spesielt metal. Og siden jeg i min ungdom drev med tape trading, så har jeg en ganske god stabel å ta av. Og med fornyet interesse for formatet, så blir det også stadig flere titler tilgjengelig. Etter jeg flyttet, så har jeg ikke lenger plass til kassettspilleren jeg har som stereokomponent i stua. Og da en Walkman en grei reserveløsning. Men den spilleren jeg kjøpte skulle raskt vise seg å være litt for glad i å lage båndsalat. Et problem barna av 70-, 80- og 90-tallet sikkert kjenner seg igjen i. Så da bestemte jeg meg for å ty til den gamle skolen. Og jeg benyttet meg av Finn, en tjeneste jeg har et svært anstrengt forhold til, for å gå til anskaffelse av en Sony Sports VM35, som var noe av det grommeste av Walkman i min oppvekst. Disse koster i dag mer enn de gjorde som nye, om de i god stand. Og jeg sektet meg inn på en som ifølge selger kunne spole fram og tilbake og spilte fint, men hadde noen riper. Noe som ikke plager meg, da denne ikke skal på utstilling. Det skulle vise seg at selv om Walkman spilte fint, så var det noen utfordringer. Volumknappen, som på en Sony Sports et vanntett hjul på siden, kunne dreies helt rundt. Noe som kunne tyde på at det var noe knekt inne der. Og i tillegg så sluttet den å spille om man trykket hardt på volumknappen, og batterilevetiden var underlig kort. Nå jeg som sagt ikke så superglad I Finn. Det ganske mange raringer der, og jeg hadde kjøpt en brukt vare som tross alt tilfredsstilte det som har blitt beskrevet I annonsen. Så med det så fant jeg fram skruetrekker og loddebolt. Og etter å ha strammet et par skruer og loddet litt på kretskortet, jeg nå I besittelse av et herlig gult klenodium som så godt som nytt. Og det gjør at jeg nå kan kjøre rundt I bilen min og føle meg som en skikkelig særing med Walkman fastmontert på dashbordet. Grunnen til at jeg nevner dette, mitt lille MacGyver-øyeblikk, at jeg nesten hadde glemt hvor bra det føles å reparere ting selv. Med moderne elektronikk og ikke minst biler jo dette noe man overlater til verksted, eller man ender opp med å kaste gjenstand og kjøper en ny om det billigere og mer praktisk. Jeg må si jeg koser meg fælt med denne kladdeisen av elektronikk, som føles ut som om den laget for å overleve en atomkrig. Og så skal jeg gjøre noe så spesielt som å komme med en podcast-anbefaling I begynnelsen av denne episoden. Vi skal nå nemlig bevege oss inn I det demoniske. Og nylig hørte jeg en podcast-episode som fikk nakkehårene mine til å reise seg. Episoden var The Dealing Pod, episode 171 med Jerry Marcinski, som har skrevet boka An Amazing Journey into the Psychotic Mind, Breaking the Spell of the Ivory Tower I 2019. Jerry har tatt for seg arbeidet til den kliniske psykologen Dr. Wilson van Dusen, som står bak boka The Presence of Spirits in Madness. Van Dusen begynte å ha samtaler med schizofrene om stemmene de hørte, og han ble etter hvert overbevist om at dette dreide seg om noe helt annet enn hallucinasjoner. I sin bok følger Jerry Marcinski opp denne hypotesen med sine egne pasienter. Og han konkluderer med at stemmene tilhører åndelige parasitter som livnærer seg av negativ energi. Fullstendig I tråd med hva vi kjenner til av klassiske historier om den slags. Kanskje åndenes makt burde avlegge et besøk på lukket avdeling. Ideen om at det finnes skyggvesener som livnærer seg av negativ menneskelig energi eldgammel. Ja, kanskje like gammel som menneskeheten selv. Graham Hancock I sin historiske fiksjonsromanserie War God leker med tanken om at det negative åndsvesener som stod bak konkvistadorenes nedslakting I Amerika og samtidig stod bak menneskeoffringskulturen som regjerte der. Med tanke på steder som ser ut til å tiltrekke seg konflikt og vold, slik som Jerusalem, så det jo fristende å leke med tanken om at gnostikerne hadde rett, og at det egentlig Satan som utgir seg for å være Gud, for å lede menneskene til krig, slik at han kan livnære seg på lidelse. Men nå skal jeg ikke ta helt av her. Det var uansett en spennende podcast-episode, og et litt artig tankeeksperiment det der. Så det var en anbefaling fra meg. The Dealing Pod, episode 171 der altså. Fra Walkman og alternative teorier om schizofreni skal vi nå over I regnspikka demonologi. I min ungdom var jeg som I dag veldig opptatt av det okkulte. Og jeg husker en episode da jeg var hjemme hos en kjæreste og far I huset hørte oss diskutere Lilith. Denne kvinnelige demonen, eller gudinnen om du vil, som dukker opp titt og ofte I populær kultur, så vel som I ymse okkulte miljø. Far I huset lurte fælt på hvor denne karakteren dukker opp, da hun ikke omtalt I Bibelen. Og der hadde han rett. Men det han, og jeg, den gang ikke visste, at referansen til Lilith en som forsvunnet I de mest brukte oversettelsene av Gamle Testamentet. Og ikke minst, dette en svært obskur karakter, som mye sannsynlig har røtter langt tilbake til før kristen tid. Nylig fikk jeg et ønske om nettopp Lilith som tema. Jeg har vært inne på tanken før, men dette et såpass obskurt tema med få kilder, så jeg var usikker på om det var mulig å koke ihop en hel episode om henne. Jeg tilhenger av å bruke litteratur, og ikke Google som kildemateriale. Men denne gangen skal jeg gjøre noe så uoriginalt som å ta utgangspunkt I Wikipedia-artiklen om Lilith. For denne faktisk ganske så bra å systematisere temaet på en god måte. Men ikke for det. Dette også en fin anledning til å gjøre et lite dykk I den okkulte boksamlingen min. Det mange som skeptiske til Wikipedia. Selv mener jeg at Wiki en av de aller beste tingene som har kommet ut fra internett. Et gratis, brukerdrevet leksikon. Det klart at det kan være feil der, og Wiki-artikler mangler ofte dybde, men det gjelder tjenester som Store norske leksikon også. Det I det hele tatt litt underlig at et så åpent forum som Wiki kan fungere så godt som det gjør. Men det viser vel at vi mennesker kan få til bra ting på internett også, og ikke bare spy ut eder og galle mot ymse politikere, eller koke ihop nye versjoner av gamle jødekonspirasjoner, slik som blant annet QAnon har vist seg kapable til. Og med det tror jeg vi bare setter I gang med episoden, og stifter et nærmere bekjennskap med nattens dronning, Lilith. Lilith er kjent av mange som Adams første kone. Ideen om at det var en kvinne før Eva kan ha stammet fra en tolkning fra Genesis 1.27 som hinter om at det ble skapt en kvinne før Eva ble skapt fra Adams ribbein. Her kan vi lese. Så skapte Gud menneske i sitt eget bilde. I bildet til Gud skapte han dem som mann og kvinne. Ordet Lilith oversettes fra hebraisk som nattskapning, nattvolven eller den skrikende uglen. Og navnet dukker først opp i Gamle Testamentet i Jesaja 34,14 i en liste over ulike dyr. Denne referansen er som sagt ikke med i de mest brukte oversettelsene av Bibelen. Lilith dukker også opp i dødehavsrullene i en oversikt over ulike demoner. Fra 500-tallet finner vi jødiske beskyttelsesamuletter og boller med inskripsjoner som beskriver Lilith som en kvinnelig demon. I dødehavsrullene kan vi lese: «Og jeg, lovgiveren, erklærer hans prakt slik at den skremmer alle åndene til de ødeleggende englene, åndene til bastardene, demonene, Lilith, skrikerne og ørkenåndene, og de som kaster seg over menneskene uten forvarsel og leder dem vekk fra forståelse.» Eller noe i den duren. Men det er i alle fall en ubenektelig og klar referanse til nettopp Lilith i hva som trolig er en del av en salme til en demonutdrivelse. I tidlig jødisk litteratur finner vi flere referanser til Lilith, i forbindelse med ting som byrden av å være kvinne, abort og nattlig utløsning hos menn. Tre ting vi skal se dukker opp i senere historier. På assyrisk og babylonsk betyr Lilu og Lilitu ånder, og i 1902 oversatte assyriologen Charles Fossey begrepet som en kvinnelig nattdemon, selv om det finnes flere inskripsjoner i kileskrift fra Mesopotamia, der begrepet brukes som sykdomsbringende vinddemoner. Nå vet jeg at jeg har noen lyttere med kjennskap til assyrisk der ute, så her er det bare å skrike ut om det finnes noen sterke meninger om ordet Lilu. Og i motsetning til den selvutnevnte eksperten Maximilian de Lafayette, som vi husker som mannen som står bak et utall ordbøker på blant annet assyrisk, og ikke minst språket til anunnakene, så var Charles Fossey en dreven arkeolog med en forkjærlighet for assyriologi som holdt på i den første delen av forrige århundre. Han var med andre ord ikke helt på jorda. Det er også en historie i Gilgamesh, dette eposet som regnes som det eldste eksempelet på litteratur, hvor Inanna finner en skapning, Ki-Sikil-Lil-Ke, som har bosatt seg i et tre i hagen hennes. Etter å ha blitt drevet ut av treet, flykter denne skapningen ut i skogen, noe som gir assosiasjoner både til Edens hage og ugler. Denne tolkningen av Gilgamesh har senere blitt avvist av flere, men den skulle føre til tolkningen av Burney-reliefet som Lilith, noe jeg føler meg ganske sikker på at jeg har vært inne på her i tåkeprat tidligere. Dette dreier seg altså om en kvinne med vinger og fugleklør, som Henry Frankfurt og Emil Kraling identifiserte som Lilith i 1937. Men senere forskning har stadfestet denne figuren som enten Inanna eller Erkjegal. Men det forhindrer ikke at denne figuren ofte blir brukt som en representasjon av Lilith den dag i dag. Den første historien vi finner om Lilith stammer fra Ben Siras alfabet, en tekst som er datert til mellom 700 og 900 år etter Kristus. Om historien egentlig er eldre, og hvor mye eldre den da egentlig er, det er umulig å si. Dette dreier seg om en samling med historier om karakterer fra Bibelen og Talmud. Og dette kan være en samling med folkeeventyr, men innholdet i samlingen var så voldsom kost for jøder i samtiden at dette også kan dreie seg om antijødisk satire. Men til tross for dette skulle den senere bli omfavnet av jødiske mystikere i middelalderens Tyskland. I teksten kan vi lese hvordan amuletter med navnene til engler blir lagt rundt halsen på nyfødte guttebarn for å beskytte dem mot Lilith frem til de blir omskjært. Teksten fortsetter historien fra Genesis 2,18, hvor Gud sier «Det er ikke bra for mannen å være alene». Og så skaper han Lilith ut fra den samme leiren han lagde Adam med. Men dette går ikke helt som Gud hadde planlagt. Og Adam og Lilith, de begynner å krangle. Hun nektet nemlig å underkaste seg, siden hun var blitt skapt av den samme leiren som Adam. Og hun mente at de to var likeverdige. Adam på sin side krevde at hun skulle ligge nederst når de lå sammen, siden han anså mannen for å være kvinnen overlegen. Og her er det jo nærliggende å tenke på de fine reglene for seksualitet som kirken håndhevet med jernhånd i middelalderen. Det eneste som var greit var altså misjonærstillingen i mørket på hverdager. Dette var altså ikke helt greia til Lilith. Hun ble rasende og sa det unevnelige navnet, Jave, før hun bokstavlig talt fløys i meg. Adam ble litt muggen og gikk og klagde til Gud. Skaper av universet, kvinnen du ga meg stakka, sa han. Og med det sendte Gud tre engler, Senoi, San Senoi og Semangelof, for å hanke henne inn. Så sa Gud, om hun underkaster seg og kommer tilbake, så er alt bra igjen, men om ikke, så må 100 av hennes barn dø hver dag. Så fløy de tre englene av gårde på jakt til Lilith, og de klarte å ta henne igjen over Rødehavet. Englene forsøkte å overtale henne, men da hun nektet, truet de med å drukne henne. Lilith svarte, «La meg være. Jeg ble skapt for å gjøre spedbarn syke. Hvis det guttebarn, skal han være i min makt i 8 dager etter fødselen. Om det jente, 20.» Men englene ga seg ikke med det, og fortsatte å forsøke å overtale henne til å vende tilbake. Men da sverget hun i Guds navn at dersom hun så navnet til en av englene på en amulett på et spedbarn, så skulle hun la det være. Samtidig gikk hun med på å la 100 av sine egne barn dø hver dag. Og det derfor det har seg slik at 100 demoner dør hver dag, og at man beskytter spedbarn med navnene til engler. Denne historien nok ikke tatt helt ut fra luften, for man har funnet 8 religiøse skåler fra det nypersiske riket som stammer fra mellom år 300 og 600 med illustrasjoner av Lilith og med en spiralformet beskyttelsesformular. Troen var at dersom den religiøse gjenstanden var utformet på riktig måte, kunne den holde den kvinnelige demonen unna. Frykten var at hun kunne forvandle kvinnen i huset, og jeg går ut ifra at det var til mindre attraktive. Hun kunne også selv forvandle seg til kvinne, for så å forføre mannen og bli gravid.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og hun kunne også forvandle seg til en mann og forføre kvinnen i huset og gjøre henne gravid. Her var det i alle fall full likestilling. Utfordringen var at Lilith ville bli sjalu på og drepe barn hun selv ikke var mor eller far til. Historien i Ben Siras alfabet er den første historien om Lilith man kjenner til. Men historien om Adams første kone skulle bli enda mer kjent på 1600-tallet med tyskeren Johannes Buxtorf sitt verk, Lexicon Talmudicum. I tradisjonen som oppstod i middelalderen ble Lilith assosiert med Asmodeus, som hans dronning. Asmodeus var godt kjent fra Talmud, og på den måten var det lett å tenke seg en kobling mellom de to. Her må vi nesten bla litt i Goetia, den lille nøkkelen til kong Salomon, som ble oversett av Samuel MacGregor Mathers, og som vi husker som boka som var svært sentral for Aleister Crowley. Her kan vi lese følgende om Asmodeus. Den 32. ånden er Asmodei. Han er en stor konge, sterk og mektig. Han åpenbarer seg med 3 hoder, hvorav det første er det til en okse, det andre det til et menneske, og det tredje det til en vær. Han har også halen til en slange, og fra munnen spruter det ild. Han har svømmeføtter som på en gås. Han sitter på en infernalsk drage og bærer en lanse med et banner i hånden. Det er vel denne Bennett, Aleister Crowley møter i Golden Dawn, som sier noe i retning av «Jeg ser du har lekt med Goetia. Vær forsiktig, så Goetia ikke leker med deg». Så da fikk vi jagge inn litt Crowley i denne episoden også. Men tilbake til Lilith, som for øvrig var mellomnavnet til Crowleys første datter. Ifølge denne versjonen av historien så holdt Asmodeus og Lilith til i et parallell univers, Gjennevelt, hvor de da formerer seg, og hun føder horde med demoner som sprer kaos i vårt univers. I Kabbala, denne jødiske magiske tradisjonen som en liten stund ble veldig populær i Hollywood, forsøkte man å danne seg et klarere bilde av forholdet mellom Lilith og Gud. Her finnes det mange ulike versjoner. I en versjon ble hun skapt før Adam, på den tredje dagen, fordi skapningene Gud skapte i vannet inkluderte Lilith. I en annen versjon blir Lilith også skapt før Adam, av den samme leiren. Og i en tredje versjon skapte Gud Adam og Lilith slik at kvinnen var en del av mannen. I denne versjonen ble Adam angrepet av 1000 sjeler som forsøkte å feste seg til hans venstre side like etter skapelsen. Gud klarte å drive dem av gårde, men det førte til at Adam ikke lenger hadde en sjel. Så kom en sky ned fra himmelen, og Gud forlangte at jorden skulle skape en levende sjel. Gud blåste liv i Adam, og når han ble levende, festet kvinnen seg til siden hans. Gud separerte de to, og kvinnen var Lilith, som pløy sin vei og begynte å angripe menneskeheten. I enda en versjon oppstod Lilith spontant, enten ut av avgrunnen eller som et negativt aspekt av Gud, som et av de 10 attributtene til Sefiriot, det kabbalistiske verdenstreet, hvor hun kom inn i vår verden med Samael. Samael, eller Guds gift, er en erkeengel som forfører og ødelegger, og som utfører de grimmeste og mest skitne jobbene for Gud. Om Samael hadde gått på NAV, så hadde han ikke takket nei til å jobbe i landbruket, for å si det på den måten. Han har blant annet blitt fremstilt som dødsengelen. Det er han vi husker som drepte alle de førstefødte guttebarna i Egypt. Og ikke minst så har han blitt fremstilt som den som sto bak syndefallet i Edens hage. Han har også blitt omtalt som faren til Cain, og ikke minst som mannen til Lilith. Og så er det enda en historie, der Lilith ble forbundet med skapelsen av det første lyset. Det første lyset Gud skapte ble dekket av en ond kime, og ut av denne kimen sprang Lilith. Den første kilden i middelalderen som kom med beskrivelser av Adam og Lilith er Midrash fra 900-tallet, som ble fulgt av andre kabbalistiske tekster. Adam blir beskrevet som perfekt, frem til han innser at enten hans egne synder eller Kains drap på sin far brakte død inn i verden. Han forlater da Eva og faster i 130 dager. I denne perioden dukker Lilith opp, og hun lyster etter ham, forfører ham og tar ham mot hans vilje, noe som resulterer i at hun føder horder av demoner, hvorav den første blir døpt Agrimas. Denne demonhorden blir senere slått av Metusalem, som slaktet 1000 av dem med sverd, før han tvinger Agrimas til å gi navnene på de gjenlevende, hvorpå han kaster dem ut i havene og opp i fjellene. Som vi jo vet, så er det å si navnet til demonen et triks for å ta kontroll over den. I en annen tekst skrevet av brødrene Jakob og Isak Hakoen, som heter noe i retning av «Avhandlingen om den venstre utstrålingen», jeg mistenker jeg nå at titlen går tapt i oversettelsen fra jiddisch, kan vi lese at Samael og Lilith er en androgyn skapning som ble skapt av Guds trone, og som korresponderer med Adam og Eva, som på samme måte er en androgyn skapning. Koblingen mellom Lilith og Samael finner vi flere steder. Hun har også blitt omtalt som Samaels første kone, fulgt av Nam, Eiset, Agrat og Bat Malat, som alle er mødrene til horder med demoner og urene ånder. Ekteskapet mellom Samael og Lilith er kjent som Engle-Satan eller den andre Gud, men dette ekteskapet skulle ikke vare. Gud grep inn, og for å forhindre at avkommet deres skulle fylle opp verden, så kastrerte han Samael. Når Lilith ikke lenger hadde muligheten til å ha seg med Samael, så begynte hun å oppsøke menn nattestid. Og her har vi en klar parallell til Maren. På 1500-tallet finner vi også beskrivelser av hvordan Gud gjør Lilith steril, slik at hun kun oppsøker menn for nytelse, og ikke med et håp om å føde flere demoner. Liliths kobling til våte drømmer og parallellen til Maren er en vi finner i det kapitalistiske verket Zohar, hvor vi kan lese: «Hun vandrer om natten og ferdes over hele verden, og hun har seg med menn og får dem til å gi sin sæd. På alle steder hvor en mann sover alene i et hus, besøker hun ham, griper tak i ham og fester seg til ham, og får sine lyster tilfredsstilt og blir gravid med ham. Hun gjør ham også syk, men han vet ikke selv, og alt dette finner sted når månen er i ned.» I en utgave av Zohar finner vi også en beskrivelse av hvordan man skal lage amuletter for å holde Lilith unna nyfødte. Og vi kan lese at hun mister makten sin dersom man bruker noen av hennes hellige navn, som Lilith, Abitu, Abisu, Hakars, Avers, Hikpodu, Ayalu og Matrota. Og så kommer vi over en artig parallell til tåkepratepisoden Nattens barn. For i en latinsk oversettelse er Lilith i Jesaja 34:14 oversatt med Lamia, vår kjære greske vampyrinne. Og ifølge Sigmund Hurwitz, en sveitsisk psykoanalytiker og ekspert på jødisk mystisisme, har nemlig den jødiske Lilith en forbindelse med den greske Lamia. Lamia er en av mine mytologiske favoritter. Hun var dronning av Libya, og etter å ha hatt en affære med Zeus ble den alltid sjalu kona hans Hera rasende, og hun tvang henne til å spise sine egne barn og gjorde henne søvnløs. Zeus var ikke helt fornøyd med konas reaksjon, så han ga Lamia evnen til å fjerne øynene sine slik at hun kunne sove. I tillegg så skjenket han henne spådomskunsten. Lamia er en kvinnelig nattdemon med slangeaktige kvaliteter som spiser barn, og i tillegg har seg med menn nattestid og gjør dem syke. Akkurat på samme måte som med Lilith. Så det er lett å forestille seg en kobling her. Historien om Lamia lever for øvrig fremdeles i beste velgående i Hellas, hvor historien ble brukt til å skremme ulydige barn. Det kule her er at vi har også vår egen historie om Lilith. Dette er også et tema jeg for så vidt har tatt for meg tidligere, men det er et som er så utrolig stilig å få inn i denne episoden. Og det er historien om Lucy, som er en demonlignende vette i norsk og svensk folketro. Denne skapningen leder Lucy-reia, som er en utgave av den ville jakten på samme måte som Åsgårds-reia, og som finner sted kvelden før og natten den 13. desember, som er Lucia-dagen, og som var vintersolverv i den julianske kalenderen som ble brukt fram til 1700-tallet. I flere nordiske sang blir nemlig Lucy beskrevet som Adams første kone og som mor til de underjordiske. Noe som er utrolig kult, og som syr sammen vår egen kultur med forestillingen om Lilith. I arabisk kultur finner vi også en parallell til Lilith. Den arabiske forfatteren Ahmad al-Buni, som levde på 1200-tallet, skriver om en demon som omtales som barnas mor. Og i arabiske folkeeventyr blir det fortalt om en djinn eller en onon som heter Karina, som ble avvist av Adam og derfor lå med Iblis, som er en fallen engel eller en djinn i islam. Noe som resulterte til at hun fødte horder med demoner og ble kjent som demonenes mor. For å hevne seg på Adam jakter hun på menneskebarn ved å drepe ufødte barn i mors liv, ved å gjøre menn impotente eller ved å drepe spedbarn. Lilith har ikke minst inspirert vestlig tankegang. Hun dukker for første gang opp i Goethes Faust fra 1808, hvor djevelen advarer Faust mot henne, hvorpå hun og Faust har en dialog hvor Lilith forteller om sin tid i Edens hage. Utover 1800-tallet plukker flere opp denne tråden, og hun begynte å dukke opp i kunst og litteratur som en slags femme fatale. Liliths rolle skulle utvikle seg både som et symbol på kvinnens farlige forførerskhet, men også etter hvert som et symbol på kvinnefrigjøring. I tillegg til i kunst og litteratur gjorde Lilith også sitt inntog i vestlig esoterisk tradisjon. Gerald Gardner, som vi husker som grunnleggeren av Wicca, som jeg tok for meg i serien Hekse, hevdet, ikke uventet, at det har eksistert en kontinuerlig tilbedelse av Lilith fram til vår tid, i tråd med den vesteuropeiske heksekulten og Margaret Murray. Doreen Valiente, som jeg også har tatt for meg her i tåkeprat, utbroderte den ideen og malte Lilith som en personifisering av det erotiske og seksuelt undertrykkede. I boka hennes, Witchcraft for Tomorrow, kan vi lese følgende avsnitt som handler om bruken av symbolet heksefoten. Før i tiden trodde man at dette symbolet kom fra en fuglefot, noe som skulle ha vært en av attributtene til kvinnelige demoner, og da spesielt heksegudinnen, som ifølge europeiske legender enkelte ganger ledet den ville jakten på vindfulle månelyse netter. Denne mystiske guddommen hadde flere navn i ulike land, slik som Holda, Frau Holle, Abundia eller Dame Habunda, Nikneven i Skottland, Aradia eller Herodias eller Bensosia. Hennes stammor er Lilith, månegudinnen i det gamle Sumeria, som blir avbildet med fugleføtter, mye sannsynlig på grunn av hennes kobling mot den hellige fuglen, uglen. Der har vi altså enda en kobling mellom Lilith og den ville jakten, en som er spesielt stilig da den har en forbindelse med vår egen Lucy. Charles Leland, som står bak Aradia, Heksenes Gospel, en bok som ifølge Leland inneholder den religiøse praksisen til en gruppe hekser i Toskana, assosierte Lilith med Aradia, datteren til Diana. Dette er da enda en gruppe innen Wicca, Stregeria, italiensk heksekunst. Jeg mistenker jeg har vært innom temaet tidligere, men dette også et kaninhull å dykke ned i om jeg skulle gå tom for materialet noen gang. Moderne satanister har selvsagt også omfavnet Lilith som en gudinne og som et symbol på uavhengighet. Enkelte anser henne som en gudinne for seksualitet, og noen til og med som Satans make, og dermed en slags satanisk morgudinne. Det er det slutt for denne gang. Dette blir en litt kortere episode enn vanlig, men du og du så gøy all denne var å jobbe med. Her var nok ekstra mye å hente for dere som har fulgt med podcasten en stund, for her var det veldig fristende å referere til tidligere episoder. Jeg sitter igjen med et tredelt bilde av Lilith. Det første er det bibelske, som Adams opprørske kone som nekter å underkaste seg, og dermed blir mor til nattens barn. Det andre er som en kvinnelig nattdemon som tar liv av spedbarn og har seg med sovende menn. Og det tredje er som en mørk gudinne fra sivilisasjonens spede begynnelse. Det er uansett ikke så vanskelig å forstå hvorfor denne skikkelsen har inspirert så mange, og hvordan denne samme figuren kan brukes til så mange ulike ting, fra feminisme til satanisme, fra demonisk tilstedeværelse til månegudinne. En utrolig spennende skikkelse er hun nå uansett, og magefølelsen min sier at dette er en figur som har en langt lengre og mer omfattende historie enn hva vi kjenner til. Og med den 162. episoden i boks er tiden inne for å gyve løs på 163. Jeg har et tema jeg egentlig hadde tenkt å ta for meg i januar, men som jeg valgte å utsette, og som mulig vil føye seg godt inn i rekken etter denne episoden. Mer okkulte greier med andre ord. Vi får se hva det blir til. Frem til da så skal jeg kose meg med Walkmanen min og pusle med episodematerialet. Som vanlig vil jeg rette en takk til alle Patreons. Dere som hører på, de som har donert, og de av dere som har handlet i nettbutikken. Tåkeprat er en uavhengig podcast som drives ene og alene av meg, og jeg er utrolig takknemlig for all støtte. Jeg synes det er like gøy hver gang jeg får melding fra lyttere som akkurat har oppdaget podcasten, og som pløyer seg gjennom samtlige episoder på rekordtid. Så om du kjenner noen du tror kan ha glede av tåkeprat, så spre gjerne det glade budskap. Frem til neste episode gjenstår det vel bare å si Shema Forash.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.